Actus Apostolorum, caput duodetrigesimum. Et cum in avisemus, tunc coniovimus, quia Melita insula vocatur, barbari vero prestabant non modicam humanitate nobis. Acense enim pire, suscipiebant nos omnes propter imbrem, qui iminebat et frigus. Cum congregaset autem Paulus sarmentorum aliquantam multitudinem, et imposuisset super ignem, vipera a colore cum processisset invasit manu meus. Ut vero viderunt barbari pendentem bestiam de manu eius, ad invicem dicebant.
Utique homicida est homo hic, qui cum evaseri de mari utio non permisit vivere.
Et ille quidem excutiens bestiam in ignem, nicio mali passus est. At ili expectabant eum in tumorem convertendum, aut subito casurum et mori. Diu autem illis expectantibus, et videntibus nicel mali in eo fieri, convertentes se dicebant eum esse Deum. In locis autem illis erant predia principis insulae nomine Publii, qui nos suscipiens striduo benigne auspicio recepit. Contigit autem patrem Publii febribus et dysenteria vexatum iacere, atquem Paulus intravitet, cum oraset et imposuisset ei manus, sanavit eum. Quo facto, et ceteri, qui in insula habebant infirmitates, accedebant et curabantur, qui etiam multis honoribus nos honoraverunt, et navigantibus imposuerunt, quae necessaria erant. Post menses autem tres, navigavimus in navi Alexandrina, quae in insula iemaverat, cui erat in sine castorum. Et cum venisemus Syracusam, mansimus ibi triduo. Inde solventes devenimus regium. Et post unum diem superveniente Austro, secunde die venimus Puteolus, ubi in ventis fratribus rogati sumus manere apud eos die septem, et sic venimus Romam. Et inde cum audissent de nobis fratres, occorrerunt nobis usque ad Appii Forum et tres tabernas, quos cum vidisset Paulus, gratias agens Deo, accepit fiduciam. Cum introisemus autem Romam, permissum est Paulo manere sibimet cum custodiente se milite. Factum est autem, ut post tertium diem convocaret primos judeorum, cumque convenissent, dicebat eis.
Ego viri fratres, nicil adversus plebem faciens aut mores paternos, vinctus ab Hierosolymis traditus sum in manus Romanorum, qui cum interrogationem de me habuissent, volebant dimittere, eo quod nulla causa esset mortis in me. Contra dicentibus autem Judeis, coactus sum appellare Caesarem, non quasi gentem meam habens aliquid accusare. Propter hanc igitur causam, rogavi vos videre et aloqui. Propter spem enim Israel, catena hac circumdatus sum.
At ili dixerunt ad eum.
Nos neque literas accepimus de te a Judea, neque adveniens aliquis fratrum nunciavit at locutus est, quid de te malum.
Rogamus altum a te audire quae sentis. Nam de secta hac notum est nobis quia ubique ei contradicitur.
Cum constituisent autem ili diem, venerunt ad eum in auspicium plures, quibus exponebat testificans regnum Dei, suadensque eos de Iesu ex lege Moisis et prophetis a mane usque ad vesperam. Et quidam credebantis, quae dicebantur, quidam vero non credebant, cumque invicem non essent consentientes, discedebant, dicente Paulo unum verbum.
Bene Spiritus Sanctus locutus est per Isaiam prophetam ad patres vestros dicens, vade ad populum istum et dic, auditu audietis et non intelligitis, et videntes videbitis et non perspicietis. incrassatum est enim cor populi huius, et auribus graviter audierunt, et oculos suos compresserunt, ne forte viriant oculis, et auribus audiant, et corde intelligant, et convertantur, et sanabo illos. Notum ergo sit vobis quoniam gentibus missum est hoc salutare Dei, ipsi et audient.
Mansit autem bienio toto in suo conducto, et suscipiebat omnes qui ingrediabantur ad Deum, predicans regnum Dei, et docens quae sunt de Domino Iesu Christo, cum omni fiducia sine prohibitione.